Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Pred vama je emisija o roditeljstvu. Kako bi svoju djecu lijepo vaspitali i od njih napravili čestitu djecu, vodite računa o svojim postupcima. Njegujte svoje odnose sa partnerom. Djeca su dobila nezahvalan zadatak da nam pokažu ko smo mi. Zato postavljajte granice. Sve što možete da uradite za svoju djecu je da mijenjate sebe. I sve što suštinski promijenite u sebi i sa svojim postupcima, mijenja se i kod vašeg djeteta. Zato vjerujte u svoju djecu i razvijajte njihove kapacitete. To su poruke naše današnje gošće, doktorke Katarine Rakita, terapeuta metode porodične konstelacije. Budite uz nas. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I were beautiful. Za ljude koji žele da budu bolji, da se promijene na bolje, kako bi uticali na dobrobit svoje okoline, porodice, kako bi svoju djecu bolje odgajali, kako bi lakše prevazišli izazove savremenog života. Postoji oblast porodične konstelacije, čiju suštinu Mi smo naši roditelji, pojašnjava doktorka Katarina Rakita, specijalista anestezije, reanimacije, intenzivne terapije te sistemski porodični terapeut.
Upravo je suština metode da smo mi naši roditelji. Znači, Bert Hellinger je krajem prošlog veka, negde 90. godina prošlog veka, posle razno raznih sobstvenih istraživanja, znači čovek veoma, veoma širokog ličnog obrazovanja, završio pedagogiju, filozofiju i teologiju, proučavao godinama transakcionalnu analizu, gestalt terapiju i tako dalje. Kao katolički misionar boravio 15 godina u Južnoj Africi i sakupljao najrazličitije znanja. Dakle, naglašavam, to su stara znanja, više vekovna, čak možda i milenijumska, koje je on krajem prošlog veka uobličio u jedno, u početku terapijski metod, moglo bi se tad se nazivala grupnom psihoterapijom, da bi se kasnije zapravo videlo da to prevazilazi nivo terapije. Jer tamo ne dolaze ljudi koji, kako mi u onom najužem smislu doživljamo, naročito ja kao doktor anestezije, bolesni ljudi, nego dolaze ljudi koji žele nešto više od sebe, da budu, kako ja volim da kažem, najbolja verzija sebe i menjajući sebe da menjaju i svoju okolinu. Radi se na jednom fenomenološkom nivou. Sada, kako da vam kažem, zavisno od toga koje reči koristim da bi vam ja objasnila metod i uopšte u zavisu od toga koje reči biramo, mi iniciramo one koji nas slušaju, evo tako i vaše slušaoce, da razmišljaju na određen način. Tako ja moram biti vrlo pažljiva kako naučna javnost prati moj rad, ili ja sam ipak naučnik pre svega, i nekako mi je zadatak da spojim to levo i desno sada znanje, da integrišem u jednu punoću pristupa čoveku. Tako bih rekla da se ovde radi sa nivoa, jungovskim rečnikom rečeno, kolektivno nesvesnog. Kasnijih godina to možete naći, isto danas je to isto jedan od uobičajenih naziva, Rupert Sheldrake uvodi pojam morfogenetskog polja, znači mi smo svi okruženi nekim svojim poljem, biopoljem, aurom, Steiner bi rekao akašom, Platon bi rekao nego ideje, danas kada je konačno kvantna medicina i kvantna fizika dosegla svoj maksimum, oni to zovu informativno polje. Dakle, to je jedno to polje koje nas okružuje, gde se nalaze informacije. Toliko je metoda specifična što nije potrebno kognitivno raditi sa pacijentom korak po korak ili sa klijentima, kako mi više volimo da kažemo, sa ljudima koji dolaze da traže za sebe pomoć u prevazilaženju izazova koji se nalaze na njihovom putu, jer vam polje svakako pruži onoliko koliko vi u tom trenutku i možete da dobijete. Dakle, postavljaju se predstavnici za vas i delove onoga sa čime radite, onda oni svojim ponašanjem, a mi obučeni konstelator ili terapeuti sistemski porodični prateći to, dajemo klijentima uvid u neke stvari koje oni sami nisu mogli da dokuče. To je jedan deo priče. Drugo, samo polje ima iscelujući efekat sa jednog kvantnog nivoa. To bi se ranije već smatralo polje mezoterije, međutim nauka je danas apsolutno to sve pokazala, dokazala i tako dalje i tako bliže kako to funkcioniše. I onda imamo mogućnost, sad treću, da u genetski materijal sa kojim smo došli, o tome ću vam kasnije nešto više reći koliko je on determinišući za ono što ćemo mi posle u životu živeti, mi, naša deca, njihova deca i ostali, kako mi sad možemo da promenimo, napravimo izmenu u našem genetskom materijalu. Nauka koja govori o tome kako se faktori sredine sad utiskuju u naš genom, to ima sad tačno gde je to, koje je to deo DNK, proces metilacije i tako ja, zavisno od toga koja me javno sluša, uperim svetlo na više stručni deo ili više taj genetski deo ili ovako u jednoj jutarnjoj priči o roditeljstvu, nema potrebe da idem u detalje, ali znači sada utiskivanjem epigenetskim putem, u tome danas jedan od najvećih glasnogovornika je Bruce Lipton, epigenetičara, kako to ide i kako funkcioniše govori, imamo prilike da sa nekim novim sadržajem živimo svoje živote. Suština priče je da na svet mi ne dolazimo ko tabule raze. Znate, mi stalno mislimo dete kad se rodi, to je jedno čisto biće koje nema ništa u sebi do karakteristike, oblik nosa, kovrđava kosa, boja očiju i tako dalje. Onda primetite tokom vrlo bliskog vremena da ima, na primjer, karakter na neku baku ili dedu ili majku, nebitno. Već je karakter nešto manje opipljivo. Ono što je danas nauka dokazala, to je da smo mi vrlo, vrlo determinisana bića veš rođenjem. Da se u našim genima sadrži sve. Sadrže se životi naših predaka. Doprinos Hellingera je što je uspeo da sve pojavno i nepojavno svrsta u četiri prirodna zakona koja nemaju veze ni sa podnebljem, ni sa socijalnom strukturom građanstva, ni sa religijom, načinom gledanja stvari. Nema veze ni sa moralnim sudovima, znate, u nekom delu sveta nešto što je sjajno, na drugom delu je nemoralno. Nego su to prosto prirodni zakoni kao što su dan i noć, toplo, hladno, jesen, zima. I svako odstupanje, opet bilo hotimice ili nehotično tih prirodnih zakona naših predaka, doveo je da blokada tokova, da kažem energetskih, sad jedna nepopularna reč, jer ulazimo u New Age već varijantu, ali to je najbolji put kako mogu u ovom trenutku da se izrazim. I onda mi živimo po određenim matricama, jer je univerzum satkan tako da nam ponovo i ponovo daje priliku da preživimo neke situacije sada na, da uslovno rečeno, ispravniji način, ali ispravniji sa stanovišta prirodnog zakona. Tako u našem jeziku postoji jedna divna izreka, kažu kada dedovi jedu kiselo grožđe, unucima trnu zubi. Znate, nije to narod džaba uočio i primetio. Lomi se tamo nekada generacijama kasnije. Danas se zna da 7 generacija unazad imaju markantan uticaj na naš današnji život. Ali nekada dođemo i do 11. i 12. Jer praktično svi njihovi životi, sve ono što su oni doživjeli, sve što je traume, lepo, ružno, sve što je ili dovoljno dugo trajalo ili se ponavljalo, ponavljanjem ili je bilo ekstremno intenzivno, utisnulo se u genom upravo epigenetikom i prenosilo se s kolena na koleno. Kada se jedno nedužno malo biće rodi, ono se rodi sa svim tim programima. I vi danas imate, na primjer, rađene su ogromne multicentrične studije sa naslednicima, potomcima ljudi koji su preživjeli holokaust, na primjer, koji nikada nisu bili u dodiru sa nekim stvarima koji nose te traume u sebi. I tako dalje, i tako bliže. Otuda iracionalni strahovi kod ljudi nikada nisu bili u određenim situacijama, niti su imali šta, a boje se nečega. To mi u psihijatriji klasično je danas zovemo iracionalni strah, ali isto tako danas znamo da je to nešto što je nasleđeno. I tako redom. I sada znate, kad pričamo o roditeljstvu, najvažnije, to je Duško Radović, toliko često imao toliko lepih tih izreka, kaže, kada vidite da dete počne da liči na vas, tucite ga. Naravno, šalim se za ovo, tucite ga, ali mi smo naši roditelji. Ljudi koji dolaze na seminare najčešće imaju prepreku u odnosu, nije protočan odnos ili s majkom ili sa ocem. I kad ja kažem mi smo ama baš isti kao naši roditelji, odma otpor ide. Ali jesmo, nisu naši roditelji ni Anđelina Jolie ni Brad Pitt, nego baš naši roditelji. Sa svim svojim i slabostima, senkama, kako god želite, i svetlim stranama. I mi smo danas ovakvi kakvi jesmo baš zato što su oni naši roditelji.
Ne moramo postati roditelj da bismo shvatili da često griješimo poput naših roditelja, jer je to već sve označeno i naglašeno u našem genomu, ističe doktorka Katarina Rakita i podsjeća nas, ne pravimo dobru djecu tako što ćemo sve za njih učiniti. Naprotiv, trebamo vjerovati u svoju djecu i razvijeti njihove kapacitete. Sve što želite da promijenite kod svog djeteta, promijenite kod sebe.
Kad mi postanemo roditelji, postanemo to čitije i nama, ali neko ima privilegiju da to shvati već u ranoj mladosti. Evo, na primjer, moja deca koja su uz mene na ovom putu mom skretanja, bavljenja i duhovnošću posle anestezije i tako dalje, gde su prvo mislili da sam odlepila, kako njihovim rečnikom rečeno, poludela, pa su došli za mnom na seminar, tad su bili tinejdžeri, mladi, pa su počeli da osluškuju, pa su videli ima tu nešto čudno, neobično, ali opet tako istinito. Oni su imali tu privilegiju, na primjer, a i mnogi, mnogi drugi mladi ljudi, jer budi se svet, znate, budi se, rade ljude na sebi, da ne moraju da postanu roditelji da bi to uočili. Ali, naravno, tokom procesa godina, što kaže Oliver Dragojević, ja sam pape isti, ja sam život kuša, zato što mi po matricama i živimo. Mi živimo matrice naših roditelja, oni svojih roditelja, oni svojih roditelja. Upravo ta mesta moramo ponovo doživimo da dobijemo priliku da nešto drugo uradimo. Ali često se na identičan način spotaknemo kao naši roditelji. Iste, uslovno rečeno, greške napravimo. Znate, sve ono što smo najviše zamerali, zapravo učinimo potpuno isto. Sve je to determinisano i u našem genomu. Ja kad sam negde tamo kasnih 90-ih pročitala knjigu Biblijski kod, da jedan ozbiljan naučnik objašnjava, matematičar, inače jevrijski, frovao, našao je program kompjuterski koji dešifruje na hebrejskom originalu marginama, kako je originalno napisano Sveto pismo, gde je otprilike rečeno da je sve determinisano, događaje koji su se desili 40, 50, 100 godina kasnije. Ja sam bila šokirana, sam ja bila tip, ma dajte, ja kad zavrnem rukave, ma ima planeta da se vrti na način na koji sam ja to smislila. I meni je moja struktura i uopšte talenti s kojim sam došla na svet i uopšte snaga i tako dalje, još više pumpala taj moj lični deo, taj moj ego, da ja mislim da je to tako sve moguće. Utoliko je veći šok za mene bio kad sam spoznala koliko smo mi determinisani, kako je mali zapravo procenat slobodne volje. Da se mi vratimo na vaše roditeljstvo. Kako mi zapravo vaspitavamo i kako možemo da pomognemo našoj deci. Prvo, kada se radi na ovom nivou, znači, sve što, da kažem, danas pravi izazov u našem životu, neko bi rekao problem, ali sama reč problem ima jednu nishodnu energiju i uvek se trudim da ponudim reč tema ili izazov, je posljedica nedostatka ljubavi. Ako bi došli, spojili uzrok i posljedicu, ako posmatramo samo posljedicu, najlakše ćemo da osudimo oca koji je ostavio decu, majka koja je bila hladna i tako dalje, tako dalje. Međutim, kada sad to postavimo u polje, kada mi dođemo do toga zašto je taj otac to uradio, kakav je bio njegov otac, pa njegov otac, pa da vidimo na ovom arhetipu Balkana gde su bili ratovi, gde su često očevi, najčešće očevi, ginuli, gde su majke preuzimale uloge, da se te sudbine ponavljaju na različite načine, onda više nema ljutnje, nema mesta za sud. Taj sud je samo u našoj glavi. Poenta jeste priča da se dođe do tačke ljubavi gde su svi ti ljudi, šta god radili, radili najbolje što su znali i za neko zrno ljubavi boreći se. Ali kako sad to nama pomaže? Sve što želimo da učinimo i što možemo da učinimo za svoje decu je da budemo najbolja verzija sebe. Znate, postoje učenja starih Esena, na primjer, koji pričaju o principu ogledala. Svi smo mi jedni drugima u životu ogledala. Što su ljudi bliski, bliži, a još rođački vezani, to su ogledala za teže, one jače senke u nama izraženija. Zašto? Zato što je tu više ljubavi, naravno. Pre će to oprostiti detetu kad vam nešto stavi prst u oko, nego nekom prijatelju ili nekom kolegi s posla ili nekom poznaniku na ulici, je li tako? Tako su deca dobila taj nezahvalni zadatak da nam zapravo svojim ponašanjem i takozvanim nestašlucima pokazuju nas same. Prvo kad se rode, oni su bića koja iz svoje kolevke vide Boga i boginju, mamu i tatu. To je za njih čitav kosmos, je li tako? Mama hrani, tata već radi šta radi, kupaju ga, znači nema. Tokom odrastanja šta kažu mama i tata, to je amin. Mi njima ulivamo kolevkom sve postulate, stavove i tako dalje. Sada i oni vide sunce i mesec u tati i mami. Kako oni rastu, tako se suočavaju i sa drugim istinama u životu. I počinju da shvataju da neke stvari kod mame i tate baš nisu božanske prirode. i počinju da shvataju da su i tata i mama samo obični ljudi koji imaju pravo na svoje slabosti. I tu se dete počne jako ljutiti na njih, jer kako sad njihovi bogovi da budu neki ljudi sa slabostima. U to kreće period puberteta, kada taj proces eksplodira, oni žele sada da izađu iz tog ciklusa, to sve što mama i tata kažu da je tako, da su to jedine istine, želja za saznanjem širim, sve se vama na glavu svali, ujedno uočavate njihove slabosti i svojim ponašanjem deca u pubertetu vam zapravo sve vreme stavljaju prst u oko, pokazujući vam vas same. Najteže je prihvatiti taj deo. Ali zašto im je data uloga da najgori deo vas pokažu? Zato što dete bezuslovno volimo i onda ćemo oprostiti šta god da nam pokaže. Ujedno je taj proces i zdrav proces odvajanja od roditeljskog pupčanika. Da bi oni sutradan imali svoje zdrave porodice, sekundarne, oni moraju da odvoje svoje prirodne veze, naročito one otac, ćerka, majka, sin. Ako je dete u pubertetu mirno i sluša ono divno, krasno, to nije sreća. Jer onda oni ne postoji taj zdravi proces cepanja odnosa, te prejake vezanosti, preterane lojalnosti za roditelje i pati sekundarna porodica. Jel onda sin nikad nije raskinuo s majkom, niti je ćerka nikad ikad raskinula s tatom. On će večito biti njen idol i majka će večito biti njegov idol. A oni nisu idoli. Oni su u suštini samo normalni, obični ljudi. Znači, podstičite svoju decu koja su u toj fazi razvoja puberteta da jasno i glasno izražavaju suprotne od vas stavove. Podstičite ih i da vas ne slušaju, ali ono što je važno da zapamtite i što deca od nas traže, postavljajte im granice. Njihov je zadatak da ruše te granice, ali ako ih vi ne postavite, oni nemaju šta da ruše. Oni od vas nesvesno traže da postavite granice da bi ih oni malo rušili, ali malo rušili. Sve što možete da uradite za svoju decu, da ih promenite ako su u nekoj fazi života ili imaju neke izazove sa kojima se susreću, a danas ih je, hvala Bogu, mnogo od bolesti, zavisnosti pa nadalje, je da menjate sebe. Sve što promenite na sebi, ovo je sad najinteresantniji deo, sve što vi suštinski promenite u sebi, a to nije lako, to je najteži deo posla, što reče jedan novinarka iz Crne Gore, ali čekajte, to je najteže, ja kažem, ali jedino moguće. Vi ne možete da promenite ni komšiju, ni državu, ni supruga, ni majku, ali sebe možete. I to samo u određenoj meri, jel? Ja ako nosim cipelu, taj broj ne mogu sada nositi 4 broja manju cipelu. To što uradite na sebi, na kvantnom nivou, automatski se menja i kod vašeg deteta. Mi smo jedan zatvoreni sistem. Jednu stavku sistema pomerite, ceo sistem se zaljulja. Često dolaze i majke i očevi da spašavaju decu na radionicama. A ja kažem, ali ne, pustite dete, menjajte sebe, spašajte sebe. Onda ćete, tako ćete pomoći svom detetu. Ali, pa kako ću da ga, pa kako da granice, pa... Znate, pomoć kad vam neko ne traži pomoć je odlazak, etimološki gledano, pomoć. Ako vi sebe proglasite moćnijim od nekoga ko nije tražio pomoć, njega proglasite nemoćnim, sebe moćnim, na osnovu čega, i onda pomaganjem osobi vi praktično imate moć nad tom osobom. Drugo je kad vam neko kaže, ej, treba mi ovde pomoć, molim te, pomozi mi. A uvek je sve iz najbolje namere, pa naročito kad su deca u pitanju. Banalne stvari. Vašem detetu ćete seckati viljuškom i nožem da se ne poseče, čistiti mu košti od ribe, ovo ćete mu vi oprati, sklonit ćete mu papuče i šta radite? Smanjujete njegove sobstvene kapacitete. Kad će on to da nauči? Nikad. Znate, a sve iz najbolje namere, sve sa rezonom, dok si kod mene, dok si u kući, da ti sve bude lepo. Pa neće biti lepo. Znate, mi u svojim primarnim porodicama sa svojom malom pa malo većom decom pravimo jednog dana dobre supružnike i supruge i obrnuto. Pravimo čestite ljude i obrnuto. Svojim odnosom prema njima. Ali to ne pravimo tako što ćemo sve za njih učiniti, nego tako što verujemo u njih i što razvijemo njihove kapacitete. kada uočimo nešto, to vam je kao roditelj koji puši ovako ispred deteta, duva on i dim i kaže, slušaj, pušenje je strašno, štetno, ja pušim, ali ti nemoj. Zamislite licemerno. Sve što želite da promenite kod svog deteta, promenite kod sebe. Jer ono je i tako sama vaša lična manifestacija. Mi smo toliko odlični u tim vođenjima, dovođenjima i pisanjem domaćih, da oni zaista ne moraju ništa do da sednu za kompjuter i igraju igrice.
Doktorka Katarina Rakita, specijalista anestezije, reanimacije, intenzivne terapije te sistemski porodični terapeut, podsjeća nas. Njegujte svoju vezu ili brak, svoju funkcionalnu zajednicu. Ne stavljajte djecu u prvi plan. Sjetite se gdje je vaše mjesto u djetinjstvu bilo, gdje se jelo, kada se išlo spavati, da li vam je neko pomagao oko zadaće, jer kroz istoriju sistem čuva starije, a stariji od djeteta je roditelj koji ima prednost.
Jedan od četiri prirodna zakona je pravo na hijerarhiju. Znate, sistem čuva starije. Molim vas, evo, neka ovo ostane kao highlight ove emisije, ja ću biti presrećna da sam nešto dobacila u eter. Prosto, kada padne pritisak u avionu, steward i stewardesa kažu, maske prvo stavljaju roditelji sebi, pa onda dete. Jer ako stavite prvo detetu, pa se za to vreme onesvestite, dete vama neće umeti da stavi tu masku. Imam ja jedan tragični primjer kad se porađa žena pa nešto krene tako, zapušteni neki popeči položaj, pa koga spašavamo, nećemo ovako rano jutro da zaplašujemo ljude. Ali sistem prirodan čuva starije i to su stari ljudi znali, osjećali, one su te prirodne zakone nosili u sebi. Kada se ranije sedalo za sto, na čelo stola sede najstariji član familije velike, je li tako? Pa tamo negde u ćošku deca, ako ima mesta, ako nema, na drugom stoliću. Pa se najbolji komad hrane davao tom najstarijem, jer njegov organizam više ne može da prerađuje sve. Njemu treba to malo pače. A ono malo tamo, pa ono može tog dana i da ne jede. A šta mi danas radimo? Samo pile maminu da dobije biftek, a mi ćemo šta god. Znate, mi sve iz velike ljubavi, sve uruši smo. Znači, molim vas, evo zapamtite, hijerarhijski najstariji ima prednost. A ono što posebno želim da nacrtam, pre nego što smo dobili našu decu, mi smo prvo postali partneri. Venčani, nevenčani, nebitno, ovo nije emisija o moralnosti, o stavima da li treba ili ne treba nešto. Znači, da bi se dete napravilo, potrebno su muškarac i žena. Starije od deteta, od odnosa, roditelj dete je partner. Tu su najveće greške i najveći broj brakova se danas zbog toga raspada. Jer kada dođe to, taj mali anđeo, sve oči budu uprte od njega. Mi zaboravimo onog čoveka ili onu ženu pored sebe. Samo da nam dete, hram. Molim vas, starije, prvo vas međusobno negujte, da bi vi bili funkcionalni međusobno i kao takvi bit ćete najbolji roditelji svome detetu.
Porodične konstelacije su transgeneracijski metod kojim se iznosi na vidjelo i razrješava upletenost članova porodice u sudbinu i traume roditelja i prethodnih generacija, a koje u sadašnjem trenutku djeluju na sudbinu pojedinca. O porodičnim konstelacijama za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno govorila je doktorka Katarina Rakita, specijalista anestezije, reanimacije, intenzivne terapije, sistemski porodični terapeut radionice porodične konstelacije iz Beograda. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za današnju emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05. emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Tonska realizacija Dragan Bojić. Izbor muzike Bratislav Božić. Želimo vam ugodno jutro i budite uz program Radija Republike Srpske.